Qëndor nga gjenerata e re e rjetit mobil 5G të ofruar nga Poqo Company. Departamenti Amerikan i Tregtis ka shtuar Huawei në listën e entiteteve, hap që i ndalon kësaj kompanie të siguroj teknologji nga Shtetet e Bashkuara pa miratim qeveritar. Këto masa ka mundësi që të përkecojnë tensionet në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, të cilat vetë se janë përshkallëzuar këtë javë me rritje të tarifave tregtare. Përndryshe, Huawei ka qenë epiqendra e konfliktit në mes të SBA-s dhe Kinës, që ka dominuar politikën globale gjithë vitin e kaluar. Ky hap i Trumpit është mirëpritur nga drejtuesi i Komisionit Federal për Komunikime Ait Pai, i cili ka cilësuar këtë masë shumë të rëndësishme për sigurinë e rjeteve të Amerikës. Shtetet e Bashkuara deri më tani u kanë ndaluar një varg agjencive federale për dorimin e produkteve të kompanisë kineze. Ndërkohë kompania kineze Huawei ka thënë se puna e saj nuk përbën kërcënim dhe është e pavarur nga qeveria kineze. Ndalimi i Huawei në të bërit biznes në SBA nuk do të bëjë SBA-n më të sigurt apo më të fuqishme, është në deklaratën e kësaj kompanie pas vendimit të Trumpit. Në vend të saj, kjo mas do të kufizoj SBA-n në opsione më të shtrenjta, duke lënë larg zhvillimit të rjetit 5G dhe krejt në fund do të dëmtoj interesat e konsumatorve dhe kompanive amerikane. Kjo kompani po ashtu ka thënë se kufizimet e paarsyeshme ndaj Huawei kanë rritur çështje tjera ligjore shumë serioze. Gjatë një takimi në Londër, të martë drejtuesi i kësaj kompanie Liang Hua ka thënë se është i gatshëm për të nënshkruar marrëveshje për mos spionim me qeveritë, teksa shqetësimet lidhur me sigurinë e produkteve të saj vazhdojnë të rriten. Presidenti Trump është ankuar edhe për praktika tregtare të Kinës prej kur ka nisur udhëtesinë më 2017. Javën e kaluar SBA-ja ka rritur më shumë se dyfish tarifat në mallrat kineze në vlerë të 200 miliardë dollarëve, derisa Kina ka thënë se do të hakmerret me shtim të tarifave në mallrat amerikane. Këto masa kanë përshkallëzuar konflikt që fillimisht dukej se ishte afër përfundimit për shkak të negociatave që po zhvillonin dy palët për këtë çështje. Mirpo, rreth i fundit i negociatave tregtare SBA-Kin ka mbaruar të premtën në Washington pa ndonjë marrëveshje.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se mbështetja e Kinës për Serbinë ka shumë rëndësi në veçanti kur është në pyetje çështja e Kosovës. Kryeministra serbe i bëri këto dokumente gjatë një takimi me ministrin kinez për çështjet e veteranëve Sun Shaoqing. Ai vlerësoi marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve si të mrekullueshme dhe të cilat karakterizohen nga një partneritet strategjik dhe gjithëpërfshirës. Kina si anëtare përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është një ndër vendet që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ndikimi Kinës në Ballkanin perëndimor thuhet se është rritur në periudhën e fundit kryesisht përmes investimeve në ekonomi dhe infrastrukturë. Agjencia Evropiane e Policisë Europol ka zbuluar një band kriminale me shtrirje ndërkombëtare, e cila përdorte viruse kibernetike për të vjedhur 100 milion dollar dhe më shumë se 40.000 viktima kompani. Një operacion kompleks i policisë kreu hetime në Shtetet e Bashkuara, Bullgari, Gjermani, Gjorgji, Moldavi dhe Ukrainë. Pjesëtarët e bandës përmes infektimit të kompjuterve me virus merrnin detaje bankare në internet dhe pastaj hynin në llogaritë bankare. Banda u krijua nga kriminal që prezantuar aftësitë në forume online. Detajet e operacionit u prezentuan në selin e Agjencisë Evropiane të Policisë në Hagë. Në njoftim u tha se hetimi ishte i pashembullt veçanërisht në aspektin e bashkëpunimit të ndërkufitar. Në mesin e kompanive të prekura janë identifikuar edhe bizneset e vogla, zyrat ligjore, korporatat ndërkombëtare dhe organizatat jo fitimprurëse. Lideri politik i grupit separatist Bask ETA është arrestuar në Francë pas 17 vjetësh në arratim. Operacioni i arrestimit të tij u realizua përmes bashkëpunimit të organeve të sigurisë të Francës dhe Spanjës. Josu Ternera, emri i vërtetit të cilit është Antonio Utotiku Extea, akuzohet për disa vrasje të kryera nga grupi separatist ETA. Ky grup separatist zhvilloi një fushatë të dhunshme për pavarësinë baske për më shumë se 40 vjet. Në vitin 2018 ky grup deklaroi se është shpërbër. Pjesëtarët e këtij grupi kanë vrarë më shumë se 100 persona gjatë fushatës të dhunshme para deklarimit të armpushimit në vitin 2019-2011, më falni. ETA ishte klasifikuar si organizatë terroriste nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ai është i sigurt se Teherani shumë shpejt do të kërkojë negociata me Washingtonin dhe ka hedhur poshtë raportimet e mediave kinë se ekzistojnë mospajtime brenda administratës së tij për politikën kundrejt Iranit. Deklaratat e tij vijnë pas komenteve që ka bërë më 9 maj kur është shprehur se nuk përjashton përballje ushtarake me Iranin. Liderët iranian në anën tjetër kanë kundërshtuar zhvillimin e ndonjë bisede me Washingtonin. Tensionet janë rritur mes këtyre dy shteteve prej majit të vitit të kaluar kur Shtetet e Bashkuara janë larguar nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Sipas marrëveshjes, Irani është dhotuar për frenim të aktivitetit bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet ndërkombëtare. Arabia Saudite ka akuzuar Iranin për urdhrimin e sulmeve në objektet e rafinerisë së naftës. Përgjegjësim për këto sulme kanë marrë rebelët Huthi të Jemenit. Ministri i Mbrojtjes i Arabisë Saudite Khalid bin Salman tha se sulmet ishin të urdhëruara nga regjimin e Teheranit, të cilin ai e akuzoi për përdorimin e rebelëve Huthi si mjet për të zbatuar agjendën ekspansioniste në rajon. Ndërko, ministri jashtëm i Arabisë Saudite Adel El Jubei shkroi në Twitter se rebelët Huthi po sakrifikojnë popullin e Jemenit për të mirën e Iranit. Irani nuk bëri ndonjë koment, mirë po vazhdimisht ka muar mbështetjen për këtë rebel. Në parë gjatë ditës, një koalicion ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite konfirmoi se kishte kryer sulme ajrore në kryeqytetin e Jemenit, Sana. Sulmi sipas zyrtarëve saudit kishte nëshë njëstër objekte ushtarake që mbahen nga rebelët. Rebelët thanë se sulmet e tyre që dëmtuan një tubacion të naftës saudite ishin një përgjigje ndaj krimeve të kryera nga Riadi në Jemen. Numri i lindjeve në Shtetet e Bashkuara ka shënuar vitin e kaluar shifrën më të ulët në më shumë se 3 dekada, kanë treguar statistika qeveritare. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve ka njoftuar më 15 maj se më 2018 janë realizuar mbi 3.700.000 lindje në këto shtet apo 2% më pak se më 2017. Ky ka qenë viti i katërt me rend që shifrat e lindjeve kanë rënë në pikën më të ulët prej vitit 1986. Një skulptur amerikani Jeff Koons është shitur për 91.1 milion dollar, duke shënuar çmimin më të lartë të një vepre arti që i është shitur ndonjë artisti të gjallë, ka njoftuar shtëpia e Ankandit Christie në New York. Çmimi i shitjes në 15 maj është rreth 20 milion dollar më i lartë se sa ishte planifikuar. Skulptura që është përfunduar më 1986 me titullin Lepuri, konsiderohet një nga veprat e artit më të famshme të shekullit 20. Ajo është krijuar me çelik, është 104 cm e lartë dhe në të shihet një lepur duke ngrënë një karot. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.